Merba għal Colin Fitz jistaqsi fuq 103.7 Campus, l-istazzjon tal-Università ta' Malta. Illum il-mistidna tiegħi hija Sasha Vella, illi hija persuna żagħżugħa, illi ili biex nintervista għaliex illi nosserva x-xogħol tagħha għal dawn l-aħħar snin fuq siti elettroniċi bħal tal-Love in Malta u anke fuq il-medja soċjali, il-posts li titfa' huma posts daqqa jkunu li titbissem, daqqa li ġalluk taħseb, imma huma dejjem ikunu posts bis-sens. Jiġifieri nieħu pjaċiri jiena issa li nqis ruħi forsi middle-aged, illi nara l-ġenerazzjoni ta' Sasha li hemm uħut minn daw iż-żgħażagħ ma rridx ninsema patronizzanti ta', imma verament jiġifieri li jafux qed jagħmlu fil-qassam tal-medja partikolarment u huma wkoll involuti f'ħafna elementi f'ħafna affarijiet differenti, attivitajiet differenti, inkluż fil-każ ta' Sasha fl-arti pereżempju. Imma ħalli tagħmlu daqsxejn aktar dwar Sasha l-ewwel ovvjament. Merħba Sasha l-studios ta' Campus 103.7.
Hello, nisċiq nir-ringrazzjak tal-istedina, kontenta ħafna li jadawek, l-ħaj konna dil-konverzazzjoni fl-imkien.
Il-sentimenti stranġira għal-mikrofonu, minħabba xoltijak tal-Avin Malta li jissa madekx fil-fat ma dak is-situ, ġveru?
Le, jina fil-verità tlaqt minn l-Avin Malta fil-sajf ta' 2023. Imma għad ninaħmel xie xol, jina mort freelance, sena ilu, so kull ħagġa ninaħmel li freelance, bużikament.
Tajjeb, u pero minti stranġira għal-mikrofonu tal-podcasts li l-lum saru popolari daqs il-programmi tal-radio, jekk mhux iżjedx kultant is-sensiela li kisbet popolarità partikolarment man-nisa The She-Word, u x'veru?
Ekku, ekku.
Oriġinarjament il-moħħ wara The She-Word Trudy Kerr, u x'veru?
Eżatt, eżatt.
Però inti kont mistidna li tkun il-preżentatriċi meta Trudy forsi ma setax?
Le, jiena nippreżenta l-Young Women's Edition.
Ah, ok, ġifieri għandek sensiela kompletament għalik.
Eżatt.
Imma kont tippreżentajt bħala guest presenter u impressjonajt lil Trudy. Għandi dik l-impressjoni?
Kif jo kienet?
Kont mistiedna.
Kont mistiedna. Kont mistiedna. So, kont mistiedna fuq program fuq season 2, fuq dak is-seri, fuq dak l-episodju kont tkellimt fuq l-esperjenza tiegħi bl-operazzjoni li kelli xi 6 snin ilu. Dik huwa topic kompletament kbir li jekk ħanitlu fih ma nifqux.
Okej, insemmu lama tiddejjaqx titkellem ġifieri dwar is-saħħa tiegħek, nistgħu nsemmu x'operazzjoni kienet?
Mela, le, dinha xi ħaġa li tkellimt ħafna fuqha. Anke meta kont Love in Malta kont ktibt xi artikli fuqha, għamilt programmi fuqha, ġejt intervistata fuqha. Jiena bażikament ta' 19-il sena kelli ovarian cyst, bażikament, li kibret għal daqs vera kbir, 33 cm biex ikunu eżatti. Għaddejt minn snin ta' misdiagnosis, ma kkunux jieħduni bis-serjetà, bażikament. Ħabba li kont għad niżajra u di swietni waħda mill-ovaries tiegħi. So meta neħewli din iċ-ċesta, kellhom neħewli waħda mill-ovaries ukoll.
I see.
Ta' 19-il sena. Kienet esperjenza ovvjament tal-biża, però definitivament madniex l-istess persuna li kont qabel.
Immaturatek ħafna naħseb.
Ħafna.
Bil-aġla.
Ħafna, bidlek esperjenza bħal dik.
Ożgu.
Però ħadt ħafna minna u użajta bħala tatni ħafna enerġija biex inkun nista' nkompli niġġiela ta' drittijiet tan-nisa speċjalment fejn jidħlu s-saħħa tagħhom.
Iva, din hija waħda mill-affarijiet li inti attiva ħafna attivista għal dawn l-affarijiet. Pereżempju minn naf li ma jkunx hemm taxxa fuq il-prodotti menstruali, il-prodotti tan-nisa li huwa moviment globali wkoll jiġifieri. Imma affarijiet ta' drittijiet tan-nisa partikolarment kif qed tgħid inti fil-qasam tas-saħħa tagħhom, mhux veru. Hija xi ħaġa parti minħajja. Hija neċessità, mhux veru. Mhux kapriċċ. U kif sejra, ġifieri, kif tħoss li sejra l-kampanja tiegħek u ta' sħabek?
I mean, jina personalment liktar nifoka fuq li ninkorġiċi l-nisa li jihdu kontrol fuq ġisimum. Li jekka tuħossu li jem xaħġa serja fissaxħa taħħom u jem tabib li mxħat jihodon bis-serjeta ikomplu jafsu. So jina nġi minn dak il-post. U fil-program tijaj jina s-sada fil-raba season ta' Young Women's Edition. Naħseb. Għamilt 20 programs issa.
Iva.
Mill-inqas 5 jew 6 minnhom kienu ffukati fuq is-saħħa tan-nisa. Dejjem tiġi ttakkiljata minn angoli differenti. Jiġifieri ftit ilu għadu kif kelli programm fuq il-periods li hija xi ħaġa li hawn Malta. Meta kont żgħira jiena li mhux daqshekk il-bogħod ma kontx nimmaġina li jkun hawn programm fuq il-periods.
Le, le, żgur, kien kelma li aħna l-ġuvintu konna nqogħdu nitqgħu
u
nitbissmu. Definitivament għamilna progress, imma naħseb fadal x'nagħmlu progress.
Le, fadal ħafna. Biex
nitkellmu b'mod apert dwar affarijiet ta' saħħa sesswali u mhux ta' nisa biss, ġifieri.
Eżatt.
Nkunu daqsxejn aktar miftuħa. Dwar dawn l-affarijiet. Imma għamil dal-programm u intqajt ma' nies li per eżempju kienu qed jiffaċċjaw diffikultajiet minħabba din l-omertà din il-ħaġa li għax din ma titkellimx dwarha allura li joqgħod lura.
Il-programm kien iffukat primarjament kelli tliet dejjem ikolli tliet mistiedna fil-programm dak huwa il-format tal-programm. Però kelli gynecologist u kelli ġiex minn nisa li ikollhom problemi ġifieri on a monthly basis fej jidħol il-period tagħhom. So għandhom ċertu kundizzjonijiet li ġifieri dawn ġieli spiċċaw l-isptar minħabba daw il-kundizzjonijiet u minħabba dak iż-żmien tax-xahar.
Insomma, ġifieri dawn huma programmi li titella ta' sikwit hija essenzjela. Hija waħda mill-bosta affarijiet li tagħmel fil-ħajja tiegħek bħala persuna ta' 23 sena li għandi?
25 sena.
25 sena, inti freelancer sa' fi żmieni u anka sa' ma naħseb sa' anka riċentament. Kont intihom attak tal-qalb li l-ġenituri tiegħek għattilhom jiena. Sa nispiċċa l-istudji tiegħi ħansi freelancer. Il-trend kienet li tissib xogħol u tista' jkun tibqa' fiha l-ħajtek kollha.
Iwa.
Il-fatt li inti taqbad kellek xogħol fiss u ddeċidejt li titlaq għal rasek u tagħmel arti u xogħol differenti kienet xi ħaġa naħseb anke fi żminijiet tal-lum għadha daqsxejn xi ħaġa. Kuraġuża x'tagħmel.
Żgur.
Però qed kampa.
Le, iktar milli qed inkampa, I mean minix qed naħdem 40 sija fil-ġimgħa u m'għandix ħajja u ħina l-affarijiet oħra, qed naħdem inqas u.
Kuntenta u qed taqla ġifieri x'tiekol u anke qed iġġemma xi ħaġa, qed twarrab xi ħaġa wkoll.
Iva, iva.
Tajjeb, din hija ħaġa li tieni ħafna pjaċir. Waħda mill-affarijiet li nixtieq nitkellem dwarha wkoll huwa l-fatt hija l-fatt li inti artista. U li inti se tirrapprezenta l-pajjiżna jew ġejt magħżula mill-artisti Maltin biex tella rappreżentazzjoni xogħlijiet artistiċi tiegħek Venezia u Turin, l-Italja, Torino. Qed nitkellmu dwar dan għax din hija aħbar kbira naħseb. U mbagħad aktar tard nerġgħu nmorru lura l-bidunet tal-edukazzjoni tiegħek u l-bidu tal-karriera tiegħek. Però qed nitkellmu ftit mela dwar x'inhi din il- l-attività artistika li inti se tmur Venezia u ħatkun parti minna.
So, tajab li nsemmi li jena studijajt l-arti.
Ok.
Jima studijajt il-medja. Spiċċajt fil-medja xija xi ħaġa li naturalment sibta faċli għalija. Minn dejjem kont inħobb nitkellem, minn dejjem kont inħobb niddeffessna għaw dak il-mod. U dejjem spiċċajt ġifieri f'daw is-sitwazzjonijiet.
Confident.
Eżatt. So jiena studjajt l-arti għal Wake Università, graduajt fit 2021. U għax qed inżid ma li semmejt l-ewwel bażikament, meta kont ħriġt mill-università kont tħallt naħdem full-time, għamilt sentejn naħdem full-time dak iż-żmien li għamilt Love in Malta. Imma ma kontx kuntenta fis-sens li ma kellix biżejjed ħin. għalija verna mira n-nis li jaħdmu 40 sija fil-ġimgħa.
Okay.
Normalment tkun qed taħdem 45 sija fil-ġimgħa jekk qed taħdem f'post fejn huwa pjuttost busy allura dejjem hemm xi iktar xogħol tagħmel. Però jien ma kontx kontenta nibqa' ngħix hekk. So għamilt sentej u għalija kien biżejjed. L-arti dejjem kienet hemm minn meta kont żgħira. Jien meta kont żgħira kont impinġi ħafna. Meta kont teenager impinġi ħafna ħafna. Kont għamilt l-art A-level, għamilt tħalt università, għamilt l-kors ta' digital art. Mbagħad waqt li kont università, I kind of moved away from painting and drawing and I started exploring film photography. So dan huwa l-arti li qed nipproduċi għal dal-aħħar snin. U din ta' Venezia bażikament ġiet jiena Venezia hija belt li tispirani ħafna dal-aħħar sentej mort erba' darbiet hemmhekk u s-sena li għaddiet ukoll għamilt xahar hemmhekk waqt li kien hemm f'April waqt li kien hemm l-opening tal-Biennale.
Ninterrompik sekonda. Meta tajt film photography, jiġifieri fotografija bil-film stil antik. Minflok b-digital camera.
Ekku.
Bid-dark room u dal-affarijiet.
Eżatt,
eżatt. It's a thing, kif jgħidu bl-Ingliżi, għadda teżisti ġi.
I mean, if anything, dal-aħħar snin saret iktar trendy fil-verità.
Għal return ta' turntables, per eżempju.
Eżatt.
Diski, wek. Ok, all right.
Però hemm ċertu kwalità fir-ritratt meta tiġbed bil-film. Ovvjament meta tkun taf x'qed tagħmel għax saret trend dal-aħħar li jkollok point and shoot u qed tuħu r-ritratti u ma kunx jafu x'huma jieħdu fil-verità. Però jiena nuża l-film f'kuntest ta' fine art photography. U kelli l-ewwel solo show tiegħi l-kamra ta' fuq l-imqabba fis-sajf tal-2023. Dak is-sena wkoll kelli l-ewwel collective exhibition, kont intażilt l-istess, kienet il-belt. Is-sena l-oħra intażilt tal-exhibition Far From Somewhere li kienet il-belt. Ukoll intażilt minn Open Call. Ġi naħseb kellhom xi 80 applications u għażlu 10 għalija dik, jekk m'iniex sejra żbaljata fuq in-numri bħalissa. Imma ovvjament sa dis-sena l-exhibitions li kelli dejjem kienu Malta. Ovvjament hija il-ħolma ta' kull artist li eventualment ikun qed jesibixxi
f'pajjiżi oħrajn, żgur biex aktar nies jaraw ix-xogħol tiegħu jew tagħha.
Eżatt, eżatt. Lej il-bidu ta' dis-sena ħarġet din l-open call minn din il-Gallery Venezia. Krea kantieri del kontemporanju, jisimhom Krea Venice.
Post li kont żort inti kemm il-darba f'dawn.
Biex ngħidlek il-verità le, però kont insegwihom fuq social media.
Okay.
Kont nifollowhom fuq Instagram fejn jibdew ħafna affarijiet. U meta rajta dil-open call qed ħanapplika. Settembru li għadda kont tlajt id-Dolomiti għall-ewwel solo trip tiegħi fil-montanji. Meta kont għamilt Erasmus id-Dolomiti kont ukoll, ma kontx waħdi dak iż-żmien u kienet friends differenti, ġieli mort montanju ukoll mal-familja tiegħi, però dik kienet l-ewwel darba li mort waħdi. Ġifieri kont waħdi fil-montanji bħala tfajla ta' 24 sena qed nagħmel hikes twal kuljum. Ġifieri ma kontx ma' grupp jew kont qed nagħmel kollox waħdi. U tlajt il-scope kien, ġifieri kelli l-kamra miegħi, kelli l-journal, kelli l-sketchbook, għax jien niktab ħafna wkoll, mhux ġast li ħafna artikli li jaraw bismi magħhom, però niktab ħafna anka poeżiji. U kelli din l-esperjenza u minn din l-esperjenza ħarġu ħafna ritratti. Fi żmien Diċembru kont żviluppajthom, kont ħarist li ftit minnhom u qed dawn mi ħanagħmel xejn bihom. Is-soltu issu meta jkolli xogħol ġdid, l-ewwel instinkt huwa ħanitfaħħhom fuq social media. Però tittasal f'punt li sek l-affarijiet tibda żommhom naqalik għax tibda tara potenzjal ikbar għalihom u ma tiġx sempliċement taħlihom għal fuq social media. Għax nemmen li jitlef il-valur ċertu xogħol meta ġost titfgħu hekk. Insomma, fast forward fil-bidu ta' dis-sena, applikajt għal din l-open call, kellhom 4,000 applikazzjonijiet minn 104 pajjiżi madwar id-dinja, mhux l-ewġbir, it wasn't European, it was international.
Wow.
Insomma, applikajt u provajt ninsija għax kelli ħafna ċitament fuqi. Kont naf li xogħli għandu l-potenzjal li għaw Malta su kien għadu ħatma.
Japprezza.
I mean, ġi japprezzat mill-ħafna nies li tawni opportunità hawnhekk. Imma għaw Malta taw din l-idea li fotografija hija fotografija mhijiex arti. Għal-ħafna Maltin. L-idea hi jekk tajt li jint artist, all right, ma la tpitter. Ġifieri fine art photography isu m'għandux dak il dak ma jingħatax dak l-importanza li jiena ta' barra minn Malta.
Okay.
Insomma, fast forward March, kont qiegħda Bruxelles, għaliex f'Marzu tlajt Bruxelles għal International Women's Day. Għamlu seminar content creators u jiena ġejt mistiedna biex nitla nirrappreżenta lil Malta il-Parlament Ewropej. U kienet l-aħħar ġurnata hemmhekk ġifri I was already on a high, immaġina, kont da Brussell hemmhekk, vera kienet eċitanti. Ħafna diskussjonijiet fuq id-drittijiet tan-nisa primarjament, allura, you know, I was in my element. U nirċivi telefonata mill-Italja li intażilt għal din l-exhibition.
Wow.
U dak il-ħind bellaħt, onestament, għamilt l-ewwel sagħtejn irtrijat. Għaqas biss tajt nipproċessa l-aħbar għax I was like, what? Jiena, u kont naf kemm kellhom applications at this stage. So kont naf li l-lejl ta' qabel kont sirt naf li qiegħda fuq ix-shortlist. So ġifiri shortlist kienet xi 400, ġifiri it was still a lot. U l-għada nsir naf li intażilt. Ix-xartar sa kemm kelli ntella x-xogħol hemmhekk għax sal-bidu ta' April xogħol li kien wasal Venezia. Mhix easy ovvjament għax jitlu ħafna spejjeż fejn biex sempliċement tibgħat artwork waħda barra minn ġdutna u twassala Venezia. Sħiħa.
Mill-nar ma s-sirilla xie s-sara, jow, ovvjament.
Eżatt, imma, kien naqata kif tajt, logistical hassle, imma irna xa kollox, u fit-12 ta' April fetħet l-exhibition Venezia. Kontem għall-opening, tlajt għall-ewwel weekend, il-response kien ma konċet qed nistennija fil-verità għax xogħli qatt ma kellu din l-importanza barra minn Malta, qatt ma raħ xi ħadd u qal iva din ħad tkun ġew exhibition Venezia. Insomma, dan għalija kien diġà ħafna, kont diġà vera kuntenta, ġifieri qas biss nista' nispjega kemm kont kuntenta.
Inti qajt artisti oħrajn madwar id-dinja hemmhekk. Iwa. Ovvjament.
Iwa.
Esperjenza mill-isbaħ.
Eżatt. Mbagħad cherry on top. Għal daw l-erbajn persuna l-intazdu għal dil-exhibition kien hemm erba' prizes oħra. Wieħed mill-prizes kien Artist Residency Turin ma' gallery li qiegħda bbażata Turin. U dakinhar ukoll insir naf li intażilt għal din ir-residency allura għax-xahar ta' Lulju għand Diġi Mattej fejn ħanqat tagħhom Turin fejn hemm ħafna muntanji. So nista' nkompli nesplora l-art li qed nagħmel bħalissa hija tiffukat fuq il-kunċett ta' walking art. Li huwa kunċett li għaw Malta ma tantx huwa esplorat.
As il-walking, as il-walking art.
Ma jiena nimxi ħafna, għal raġunijiet differenti. U għal dal-aħħar sena sentej kont qed naqgħod il-mixja mal-arti tiegħi fis-sens li l-arti tiegħi joħroġ mill-mixja, ġifri mingħajr il-mixja mhux ħajkun hemm l-arti. Kif ħareġ dan ir-ritratt li kelli Venezia, għax dan ħattu waqt mixja ta' xi 16-il kilometru.
Fid-Dolomiti.
Fid-Dolomiti, seċeda, ir-ridgeline u għamilt id-dawra hemmhekk. Allura, ovvjament ninsab vereċità tal-li jissandidu l-opportunità l-inkompli xoħli ġo Turin.
Malaj, malaj, xit fissa li tkun residenzi, li tkun resident artist tal-15?
Mela, da, bazikament jiprovdu l-ek spazju fej taħdem, spazju fej tuqot u fej teħx. Dikki, bazikament, jina għatma mill residency soħli ġdida u koll.
Ma ti-produċi xie?
Eżat, ti-produċi xoħl, eżat. So għandek ġematej taħdem fuq xoħlok.
U batu ma jatu ċertu promozzjoni xoħl tijak?
Zgurna fl ħaj kunem open day waqt li jeda mek, mbad dejjem hemm ovvjament l-opportunità li tkompli tikkolabora mal-galleri kifimġi minn hemm imħad. Dettalji m'għandix ħafna f'dal istadju.
Aħlen de rekordjaw f'April tal-2025 għalfini tal-arkivi, kellek ħafna feedback tajjeb però minn din l-esibizzjoni u ovvjament esperjenza bdejt bil-kbir ħanajdu hekk. Għandik daqshekk żgħira 25 sena u tiġa. Et ikollok dell'attenzjoni kollha mill-Italja li ovvjament hija magħrufa sew all-arti u all-apprezzament. Ġifieri verament nawguralek
u
naħseb anke semija tagħna. Semija peress li aħna qegħdin fuq ir-radju, jekk tridu taraw ritratt ta' Saxha hawnhekk fl-istudio kif ukoll ir-ritratt li semmejna ta' Venezia, ħanpoġġi dan fil-fatt hemm dawn ir-ritratti fuq il-sit elettroniku Facebook, il-paġna ta' Campus 103.7. Il-promozzjoni għal dal-programm hemm ir-ritratti għaj u ta' Saxha u hemm ukoll ir-ritratt li qed nitkellmu dwaru, il-fine art photo, film photo illi ħadet u li parteċipat bih li ġi magħżul biex jidher f'din il-gallerija f'din il-kompetizzjoni Venezia. Jiġifieri kun tistgħu taraw hemmhekk jekk tridu taraw eżempji oħra tax-xogħol ta' Saxha, inti għandek il-medja soċjali, l-Instagram, għandek Instagram personali u wieħed għall-arti tiegħek jew sempliċiment ifittxu Saxha Vella u jaraw bażikament il-ħajja tiegħek u anke l-arti tiegħek.
Fuq l-Instagram personali li huwa l-main account li qed nifoka fuq at this point għax huwa diġà biżejjed li kollok account wieħed. Però għandi account ieħor li huwa ffukat fuq l-arti wkoll li huwa Vella Saxha. M'għadniex nitfa' ħafna hemmhekk, però hemm ħafna mix-xogħol tiegħi tal-passat, anke x-xogħol li kont għamilt għat-teżi u meta kont għad l-università u meta kont għad nimpinġi. Però fuq il-profile tiegħi tista' ssib minn kollox.
U dan Instagram qed ngħidu.
Eżatt.
Instagram. Mela Saxha Vella u Vella Saxha, fittxuhom it-tnej, għamlulhom follow. U tistgħu tapprezzaw ix-xogħol artistiku ta' Saxha kif ukoll l-attivitajiet oħra li hija involuta fihom li ħa nitkellmu dwarhom delwaqt. Għalissa wasalna għal ħin għall-pawża, pawża ta' mużika biex nifu nitkellmu u nisema ftit mużika. Silta illi għażlet Saxha stess, il-mistiedna ta' dal-programm Colin Fitz jistaqsi fuq Campus 103.7. Ejja nibdew b'kanzunetta jisima' The Sea. Mill-grupp Morċiba, xiet fisser għalik dil-kanzunetta?
Dal-axħar nismaħa ħafna, I mean, once tismaħa tagħmel ħafna sens mal-persuna li jiena, jiena fissata fuq il-baħar.
Tajjeb, mela jien nisimgħu The Sea ta' Morċiba.
Flocking to the sea, crowds of people wait for me, seagulls scavenge, still ice cream, worries vanish within my dream.
Thank you.
worth the cost. I'd love to stay. The city calls me home. More hassles, fuss, and lies on the phone.
Kanzunetta The Sea ta' Morċiba għażla ta' Sasha Vella, prinċipalment artista, pero hija taħdem f'ħafna qosma oħrajn, inkluż tippreżenta podcast u kienet ġurnalista, kienet taħdem fuq sit elettroniku tal-aħbarijiet. Xtaqt insaqsik dwar il-baħar. Inti qed li tħobb ħafna l-baħar għalhekk għażel dik id-diska. Il-fattu li anke l-inkollu t-postja, per eżempju, f'nofs ix-xitwa bist il-baħar illum, u veru ġieli kun hemm ġranet fix-xitwa li jkun isu. Il-baħar ikun kalm u sabiħ u ċar u jkun qed iħajrek, imma ħafna nies ma jaqbżux il-baħar għax ikun kiesaħ. Però inti ma tagħmilekx differenza, ma taffettwakx il-kesħa tal-baħar, inti tgħum fix-xitwa, fis-sajf, is-sena kollha.
Taffettwan il-kesħa tal-baħar, però ara di bdiet fi żmien il-COVID għalija. Kont immur nhom fix-xitwa ma' dal-grupp ta' nies, konna grupp ta' ħbieb, konna naqbżu fil-baħar flimkien. Il-baħar ta' Malta mhuwiex kiesaħ ħafna komparat ma' postijiet oħra fl-Ewropa u mhux anke biss fl-Ewropa, imma kiesaħ. Jiġifieri meta jkun 14 hekk fi żmien Jannar u Frar, kiesaħ.
Jiena meta toħroġ minnu jkun hemm naqra xi rieħ u hekk aktar.
Meta toħroġ minnu, to be honest, ġismek tant kemm ikun kesaħ. Li qasbis tħoss iktar bart.
Fimtek.
Jiena nom fix-xitwa minħabba saħħa mentali. Jgħinni ħafna, saħħa mentali dejjem kienet issa xi ħaġa li batejt naqa' biha waqt li kont qed nikber u anke issa bħala żagħżugħa, imma issa għandi l-affarijiet li nagħmel biex inżomm li lin-nifsi kalma u il-baħar għandu ħafna benefiċċji fej jidħol ħanajda bl-Ingliż nervous system regulation. So jiena lek primarjament nom fix-xitwa. U għavolja ilni nom fix-xitwa issa ilni l-aħħar darba li ma mejġ fix-xitwa kien Jannar ta' 2023. So minn dak iż-żmien law u mejt kull xahar għandi jisu dinnaqa challenge mija n-nifsi li nom kull xahar. Dis-sena l-ewwel darba li on the first day of the year, first January 2025, omejt. U ma nomx ġifiri darba biss, ma darba isu il-minimum. Normalment fix-xitwa isu nom 4 to 5 times a month. Immaħa primarjament għalhekk nagħmilha. Ġifiri għara taħseb li ma jkollix dik li sbaħ kwarta, nħares li l-baħar u nibda najt imma għant miġnuna ta' xa ta' għamel issa. Mandiċ abtit, mandiċ abtit. Imma naf li ħanħosni tajba. Punti jħorru li jena meta naqbis fil-baħar ma namillekx minuta jew tnejn noħroġ. Normalment namel isu 20 minuta. Għalhekk meta once li noħroġ mill-baħar ma nħoġ żbart. Għax ġismek tant kemm ikun kesaħ. Imma l-ammont ta' benefiċċji li għandek, anka mill-lat ta' vitamini u minerali li tieħu minn ġol-melħ tal-baħar. U anka l-fatt li الصيف قد يصير يكون قويس كيفر عليا جفر سخانة تصير قوية هفنا البحر يكون مملنيس باركينج بروبليما also الصيف اللي عادة كنا بونت في كنا مارين هيت ويف في مارس الفورن التمبراتور تاع البحر كانت 31 يو 32
ما يفرسك اكشي جفيري ازاد
So, dawn huma ir-raġunijiet, jis huma primarjament minn minħabba saħħa mentali u nervous system.
Inti wkoll semmejt mal-Mars għall-Forn mill-Mosta, kemma issa għattejx għawdex.
Iwa.
Waħda minn naħseb hemm bosta Maltin li jagħmlu dal-pass. Għajdinna għaliex iddeċidejt li tagħmel din il-bidla li tmurtejx għawdex.
Mela, fis-sena 2023 iddeċidejt li nimmuvja għawdex. Meta milta jiena kont naf b'nies ħafna kbar minni probably miż-żewġin jew għandhom familja li immuvjaw għawdex, però ma kontx naf b'ħafna nies li għadhom, you know, in their early 20s u ddeċidew imorru għawdex. Jien m'għandi l-ebda familja għawdex, dak iż-żmien ma sax ngħid li kelli l-ħbieb għawdex laqas.
U għawdex huwa magħruf li waqgħa xi aktar kwiet minn Malta, ġifieri u żgħażagħ. Generalment ifittxu l-attività, il-ġen, il-partying, ġifieri, mhux qed ngħid li ma tfittxux dan ukoll f'ħinu. Imma li tmurtejx għawdex hija pass kbir u mhux tas-soltu għal xi ħadd ta' 24-25 sena.
Iwa, iwa. Jiena kont noħroġ ħafna meta kont żgħira, żgħira. Għalija meta kellit 18-il sena li jissu huwa 7 snin ilu nħossni kont għadni ħafna iktar żgħira milli jien issa. Fis-sens ta' kemm kbirt u kemm immaturajt, għax kont immur ħafna parties qabel jiena, però m'għadniex immur. Mhijiex it-tip ta' lifestyle li għad għandi. I mean jiena qum fis-sitta ta' filgħodu kuljum, fis-seba' u nofs ta' filgħodu, boom, yoga, ġifieri.
Ġifieri dik li toħroġ u tibqa' sas-seba' l-erba' ta' filgħodu jew is-sitta ta' filgħodu. U għamilta ma
kont nagħmilha ħafna.
Been there, done that issa.
I'm over it.
Aha.
Honestament, wow. It might sound a bit weird coming from a 25-year-old, but I'm over it.
U naħseb li mortaw, dex għadda xtaqsab u kol ma dil mindset tijak semmejt il-yoga, semmejt semmi natura, anka tattoo li għandek, wahda mill-tattoos li għandek, et narawnek edda mill-xufa ġifiri. Pero di dejjem affaxxinatni mill-lower ritratt li rajt tijak fuq il-social media. Hija ta' siġra tipikament Maltija.
Propja din hija speċi invażiva.
Tarġa'. Jiena nassoċja ma' Malta xi naħa tal-Coast Road.
Eżatt.
Hemm ħafna minnhom u individwali jekk waħdiet li malaw.
Agave.
X'isimha?
Agave.
Agave.
Eżatt. Di jagħmlu t-tekila minnha u jagħmlu l-agave sirip.
Hekk qed ngħid innassoċja ma' dawk il-films tal-Wild West u The Good, the Bad and the Ugly. Kont naħseba xi forma ta' cactus jiena.
Hekk kif il-verità.
Hija forma ta' cactus.
Hija.
Imma sibt li hawn Malta hija indiġena mhijiex.
Mhijiex, hija invażiva.
Jikbru waħdiet hekk tara waħda u mbagħad tara oħra. U mbagħad isu kif taqbad tajt il-għamla tagħha twila ħafna u rqiqa.
Eżatt.
Għaliex għamilt jekk ma jimpurtax nsaqsik.
Mela din żgurija waħda mill-iktar pjanti li toġobni hawn Malta. Tantx tista' tgħidilha siġra, però għandha sa siġra fl-istess ħin. U waħda mit-tattoo artists lokali li kważi dejjem nagħmel tattoos għandha Rebecca Bonacci kienet ħarġet id-design ta' din. U dritta, bażikament. Naħseb tibqgħu.
Qatt ma rajt il-ħadd ieħor ġifieri anke ħafna tipi ta' tattoos differenti. Imma anke dik it-tattoos ġanni naħseb li inti isek tħobb ħafna l-pajsaġġ Malti, tħobbhom ħafna daw il-gżejjer.
Ħafna. Anke tkompli mal-fatt li kienu qalawieli saċa tas-siġar allura.
Ukoll?
Mela mela.
Għajdinna fakkarna għaliex.
Dik kienet bdiet mill-protesta tas-Central Link, ma nafx jekk tiftakarix ta' 2019.
Użgur.
Dik il-protest actually ġrat kont għadni bil-punti mill-operation. Dik kienet ġannata kbira. L-lom missier ikun ġennintom, ommi tajt tifla miġnuna. Dik ftit wara li kont tagħmel dis-surgery ġifieri major abdominal surgery mit-tip li ma tistax issuq għal 6 xhur wara, ġifieri. Dak it-tip ta' surgery kelli. kont rajt li ħajaqalaw istaw s-sġar maturi kolla għal-Central Link Project. Ħaġa li tġrilek wara operazzjoni bħal dik hija li once li għaddit u once li jina anka qalu li li jista' jkun mut ġifieri, jina li kelli if it burst I would have died. So hemm ħafna biża qabel ma tidħol għall-operazzjoni bħal dik. Allura once li għaddiet, għamlu t-testijiet ma kienx kanser risk kienet benajn, allura kont naf kont moħħi mistrieħ. I was still recovering, learning how to walk again, literally. But I was filled with this new sense of energy, new sense of life. And I wanted to do something about it. Insomma, niftakar kont fajt status fuq Facebook u kontat kunaw xi ħadd min jixtieq jingħaqad għal symbolic demonstration biex nintrabtu mas-siġar. U this thing basically exploded. Fi żmien ġimgħa kien hemm mijiet ta' nies ġo dal-Facebook group li konna li kont bdejt at the time. Kelli xi ħbieb ukoll li they joined in and we were organizing it together imbagħad at that point. Dal-grupp għadu attiv sal-lum for our trees environmental awareness għandu 14,000 membru fuq Facebook u jintuża għal-environmental activism.
Biex najdu x'kien ġara, kontu rnexxielkom tikkonvinċu lill-awtoritajiet biex jisibu mod ieħor kif jagħmlu Central Link. Intilfu xi siġar imma kienu kontu sal-rnexxielkom issalvaw xi siġar.
Salvajna xi siġar imma intilfu ħafna xorti. Imma naħseb Insejt kemm eżatt kemm salvajna, imma naħseb salvajna xi 200.
Imma jiġifieri nixilkom tqajmu dak it-tip ta' għarfien. Illi jisma' jekk hemm bżonn li tinbena triq jew hekk inħasbu aktar fis-siġar mhux naqbdu bl-addoċċ u speċi.
Iwa, sfortunatament
minn dak xorta għadu jsir ħafna kostruzzjoni u bini u xraf jien. Imma naħseb minn dak iż-żmien u minn dik il-protesta, anke l-awtoritajiet dojatu każ aktar li meta hemm bżonn isir proġett forsi mhux jimxu l-qudiem mingħajr ma jikkunsidraw ċertu siġar u ċertu problemi ambientali. Anke l-gvern stess qed jiftaħar illi f'dal-post ħajagħmel open space, hemmhekk ħajagħmel green space, hemmhekk se jħawel 1000 siġra. Jiġifieri naħseb servita xi ħaġa dik il-protesta u li qalgħu ilek saxha tas-siġar.
I mean, il-fat li inġabru il-fuq minn 1000 persuna fi żmien ġimgħa. Kien it was massive, I mean, kull siġra li kien hemm, kien hemm xi ħadd marbut magħha, anka nies bil-wheelchairs ġew, jiġifieri anka tfal, anka Roberta Metzola kienet hemm that day, jiġifieri it was massive. Jiena fetħitli ħafna bibien dik il-protesta, għax minn hemm kont ktibt l-ewwel tliet opinion pieces tiegħi, kont ktibt għal Love in Malta, Times of Malta u The Shift News. Mill-kitba dejjem kienet xi ħaġa li kont inħobb, jien studjajt l-Ingliż ukoll barra l-arti. Allura li tatni din l-opportunità li nkun nista' nuża l-kitba tiegħi anke f'kuntest ta' attiviżmu għalija fetħet ħafna bibien. Mbagħad sentej wara kont graduajt kont ħalt Love in Malta u komplejt nikteb minn hemm.
Kont u Love in Malta kont wasalt sa livell ta' editur jew
ħalt junior journalist wara ftit xhur waqgħajna l-junior kont journalist u mbagħad lejl aħħar kont promoted għal sub-editor.
Però mbagħad iddeċidejt li l-ħajja ta' xogħol li tmur x'imkien taħdem għal xi ħadd ma kienx tgħodd għalik kif għadtilna tgħallem il-yoga pereżempju, tgħidilna ftit fuq dan l-aspett ta' ħajtek?
Iwa, so din hija xi ħaġa li ġiet mill-move ta' Għawdex għax kont ħansemmi naqa' qabel. Fis-sajf ta' sentej ilu, issa f'Ġunju nagħlaq sentejn ngħix Għawdex, dex dejt nimmuvja Għawdex. Minn dejjem kienx ħaġa li xtaqt nagħmel. Però issek taf xi kultant iżomm lek innifsek lura xtajtu le issa nagħmilha f'xi punt ieħor ta' ħajti. Mbagħad kind of kelli dal-momentek tista' tiġi naqa' related mal-operation għax l-operation waħda mill-affarijiet li għalmitni kienet li tgħix fil-mument verament u jekk tittamel xi ħaġa taqbod tagħmilha mhux tajt u le issa nagħmilha sen oħra għax ma tafx sen oħra fejn ħad tkun u m'għandniex neħdu l-affarijiet for granted. So kont irraġunajt hekk u ddeċidejt li nimmuvja Għawdex iż-żabbuċ ritt nimmuvja ġifieri mhux ġost Għawdex.
Tarf
kont naf eżatt fej.
Nata fuq.
Eżatt.
Naħa ta' tramuntana.
Eżatt, nara x-xemx tiela minn fuq il-gallerija.
U puntoli ħafna wkoll hemm l-irdum hemmhekk, ġifieri probabbli taras għalija xi kultant.
Xi kultant iwa, ftitilu tal-light ritratt, actually, raw ħafna nies, għax konti l-attela, għaz-żabbuċ, u nara d-dawlek, kien lejl vera. Kif tajt il-viżibilità kienet vera tajba, kienet vera ċar, u nara d-dawl, u ħadd ritratt u deret bil-mobile ġifieri. Il-ħajja u dex hija ħajja dejjem ħlomt. Sfortunatament il-bidla tinħass għawdex ukoll l-istess bidla li għaw.
Ma il-pasta l-ħajja huwa inqas ma ġellim ma tiżdiet qed tajt.
Iwa, le, għalija għawdex isha' Malta 10 snin ilu. Ta' 25 sena. Jiena mill-mosta, ġiri mostija, mort skola l-mosta, ġiri dejjem il-mosta. Il-mosta tant kemm rajta l-inbidlet fl-aħħar 10 snin l-iktar li twedġak. Tweġġak li tara post jinbidel daqshekk. Tara ġbajt nara d-djar jitwaqgħu biex minflok jitilgħu blokok tal-appartamenti ta' ħames solari. Ġbajt ma nifraħx iktar. U primarjament id-deġdejt nimmuvja għawdex meta jien dejjem kelli għalqa barra t-tieqa tal-kamra tiegħi l-mosta. Għalqa ma empty plot teknikament ġifieri, jimkien ċew diżett jew hekk develop kif tajt, tista' tiżviluppa. Eżatt. U meta kienu waħlu li applikaw għall-permess biex jibnuha, l-omm u missier kontattilhom, kontattilhom jiena qabel ma jibdew ħafru kellhom jeskavaw ġiex solari, tista' timmaġina jeskavaw ġiex solari eżatt mad-dar tiegħek. Eżatt mad-dar tiegħek. Qattilhom qabel ma jibdew xogħlijiet jiena ħankun tlaqt. So that was the driving force. Imbagħad once li mmuv jgħidha għawdex jiena kont diġà nipprattika ħafna yoga u hekk. Yoga hija again għalija tul kif tajt bil-Malti, odda li nuża għas-saħħa mentali tiegħi.
U minn fejn tgħallem pereżempju mill-internet, mill-YouTube jew hekk jew mort xi lezzjonijiet.
Fil-bidu
għandek xi guru.
Għandinar. Fil-bidu kont nipprattika waħdi, naħseb l-ewwel darba li bdejt nipprattika l-yoga kont għadni in my teens, maybe like 16 or something like that. Kienet għenitni ħafna wara surgery, għax ovvjament taddi minn trauma kbira fizika, mhux ġest mentalment fizika. L-ġisem qatt ma jkun l-istess wara operazzjoni bħal dik, ġifieri, anke in terms of the core. So għenitni ħafna b'dak il-mod. Malta kelli kont nipprattika ħafna waħdi, kont dejjem nipprattika ħafna barra, ġifieri kont nieħu yoga mettiegħi u mmur fuq xi jirdu mix-xemx nies dawn nagħmel yoga waħdi. Imma eventualment kon dejt nipprattika ma teacher il-mosta Claire jisima, give her a shout out, għax kienet parti kbira mill-ġerni tiegħi biex insir teacher. Eventualment meta mmuvjajt għawdex naturalment kelli nsib teachers ġodda u kont intqajt ma Monique u Norbert li mbagħad ftit wara sirt naf li joffru it-teacher training, l-unika teacher training registrat mal-Yoga Alliance li hemm għawdex. Again, di kienet xi ħaġa li hemm ngħid nixtieq nagħmilha imma a few years down the line. Mbagħad is-sena li għaddiet, id-deċiżjoni għamilta fl-aħħar tas-sena ta' 2023, qed you know what, why not do it now? U insomma, is-sena l-oħra 2024 on the 14th of January, ġifieri jumej wara l-birthday, bdejt il-200-hour teacher training għal-ħata flow. One of the best months of my life, esperienza li dejjem ħanżhom ribta qalbi. Daw teachers li għandi għawdex għandhom l-istess approach, l-istess idejat li għandi jiena fuq il-yoga, għaw ħafna misconceptions fuq il-yoga, specialment fil-West. L-yoga huwa exercise, pero l-yoga huwa it is a way of living. U meta taqgħod il-filosofija tal-yoga, il-mod kif tiekol, il-meditazzjoni, pranayama, the breath work, it is not just about doing these fancy poses, flexible, dil kind of misrepresentation li naraw ħafna fuq social media ta' xin il-yoga. So magħhom vera qbilt. U fil-bidu tas-sena l-oħra sirt yoga teacher u issa nagħlem il-yoga f'Mejju, ġifieri x-xahar iddieħel nagħlaq sena nagħlem il-yoga.
Awguri. Ejn nisimgħu silta mużikali oħra li għażilt inti, Deep Blue Day tal-artist Brian Eno. Deep Blue Day, Brian Eno, artist magħruf sew għall-mużika elettronika, mużika atmosferika, qed nassumi li jażilta anke it-titlu Deep Blue Day, isu jiġalek ifakrek f'affarijiet bħal yoga u natura u dawn l-affarijiet. Għaliex għażilt dik?
Brian Eno huwa l-iktar wieħed mill-iktar artisti favoriti tiegħi. Ġifieri illi nisimgħu consistently għal dal-aħħar 5 snin. Il-mużika tiegħu nħobbu ħafna, jien nħobb ħafna ambient music. U di Deep Blue Day hija speċjali ħafna għalija. Is-sena l-oħra actually kelli ċans li nitkellem ma' Brian Eno.
Bis-serjetà.
Iva.
Artist ġifieri u producer tal-mużika. I'm so jealous, għax kien membru tal-grupp leġendarju Roxy Music, illi huwa wieħed mill-gruppi favoriti tiegħi. Kif irnexxielek titkellem ma' Brian Eno?
So actually kont Venezia, kellu għalxejn niprova ngħidha bil-Malti, exhibition. Kellu exhibition Venezia u kellhom event ta' kind of Q&A għal-nies. It was live, as in a live call, kif tajt?
Face to face, u di bin-nies?
Ma kienx face to face, kien isa Zoom call, basically. Ma kienet live.
Fimte?
U tkellem ftit fuq ix-xogħol li kienet jesibixxi Venezia, u mbagħad kien hemm opportunità li nsaqsuh mistoqsijiet. U jiena rnexxi li nsaqsih mistoqsija, ġifieri. I still fangirl a bit when I think about
it. Naw, għet mill-lido li tagħna rnexxilek titkellem miegħu jew magħha. Huwa moment speċjali. Tista' tgħidilna x'taqsejtu?
Saqsejtu, il-mistoqsija tiegħi kienet iffukata fuq naqgħad diffiċli ngħidha bil-Malti, but I asked if he intends that his ambient music, like if he intends that the music transports you to another dimension, because that's what it does for me. U it-tweġiba tiegħu bħalissa ma niftakarix, ma kienet vera interessanti għandi video tagħha hawnhekk. Imma
kont eċitata.
Iwa, kont eċitata ħafna, ħafna kont eċitata, għax dak il-ħin kont ngħid il-laħwa qed jisma' l-vuċi tiegħi.
Le, assolutament. Brian Eno. Forsi fil-qasam meta kont qed taħdem ukoll fil-ġurnaliżmu ma' Lavin Malta. Intqajt ma' xi ċelebritajiet oħrajn.
To be honest, ma lanċ kont nħobb nagħmel dak it-tip ta' ġurnaliżmu, so kont nipprova niżgiċċa. Però darba kont għamilt intervista, kien għadu fil-bidu tal-gwerra tal-Ukrajna. Kont għamilt intervista ma' familja li kienet qed tgħix hemmhekk.
Maltija.
Le,
Ukraina.
Ukraina.
Okej.
U naħseb dik waħda mill-iktar. U meta kont Lavin ukoll kont naqa' magħrufa għal-live streams li kont nagħmel waqt xi protesta. U ġieli kien ikolli xi pereżempju l-protesta ta' Kemuna ma nafx jekk tiftakarhom
x'sentilu.
Xi ħadd kien prova iwaqqal il-mobile minn idi. So jien iktar kont hekk dak it-tip ta' ġurnaliżmu li jiena l-attiviżmu mhijiex xi ħaġa, jien iddejq ngħid li jien attivista.
Okej.
Miex jisa għazla, jina li għal-attivizmu jgħuwa xaħġa li jgħad ġofija. It's not something I can switch on or switch off. So kull ħagġa li ħana mel fajti, dejjem ħanġi minn dak il-post. Allora l-ġurnalizmu għalija kien attivizmu to another level, għandi platform li nista' nuża biex nejn lill-ambjent, biex nejn lill-environmental activism groups, l-artisti biex inti għom l-exposure, in-nisa biex ngħid l-istorja tagħhom.
Fil-qiegħda ġofik li tittara l-affarijiet li jkunu ġusti, li jkunu li jsiru sew. Il-komunità, is-soċjetà tagħna għandha bżonn nies bħalek, mimlija enerġija, għandhom dawn l-idejat, huma konxi wkoll tas-sitwazzjoni tal-problemi li qed tiffaċċja d-dinja. Illi forsi xi kultant nintilfu f'xi ġlieda politika jew ninsew il-problemi l-kbar li qed tiffaċċja d-dinja bħal tal-klima pereżempju. Jew kemm ma taw nies li qed ibatu minn qed ibati fil-gwerer u minn qed ibati fuq skala forsi iżgħar imma aktar individwali imma qed ibati xorta waħda minħabba li mhux qed jirċevi pereżempju l-anjuna medika illi ħaqqu jew ħaqqa kif qed titkellem inti waqt il-programm tiegħek. Ta' The She Word Juniors, lem, The She Word
Young Women's Edition.
The She Word Young Women's Edition.
Isu 18 to 35 target audience tiegħi u l-guests li kolli fuq il-program.
Biex nikkonkludu, Sasha Vella, l-lum tkellimna ħafna dwar l-arti tiegħek u l-fatt li se jkollok residenza għal-15 f'Gallerija Turin l-Italja u għadek kem kellek bieċa xoltijak illi kienet f'Wirja Venezia proset tassew, nagħgur għalek li kollok ħafna aktar. Apparti yoga li tallem il-yoga xiftit ta' freelance journalism li tagħmel il-podcast, tagħmel xi xogħol ieħor?
Nagħmel naqa' social media management u nikkolabora ma' xi brands ukoll. Bħala ma taġobniex it-terminu influencer ma issu dik id-direzzjoni mexin.
Peress li inti wiċċ magħruf iva. Taħseb li inti maż-żgħażagħ mal-ġenerazzjoni żgħażuha partikolarment. Jarawk pala spokesperson, jarawk pala xaħat familjari, jek?
Naħseb, I mean, mil-ħafna nis li kalmuni u li jibatu li dak jider li u li jat jidġri, pero jiena għatmar it-tinkun, għalek il-terminu influencer ma tanċ toġobni, għax hija spissa assoċjata ma tipo il-ħwejjeċ u l-basktijiet u
l-make-up
u x-xar. Jiena vera minn dak it-tip.
Ok, mux jed nikritikawom?
Le, le, għax
imposta li jom?
Eżat.
Eminti fuq level differenti?
Jiena fuq l-affarijiet li n-influenza, per eżempju, fej jitħol l-ambjent, fej jitħol l-għażliet li namlu fil-ħajja tagħna, ġifieri biex ngħixu b'mod sostenibli, fej jitħol mental health, fej jitħol women's health. Isu daw l-affarijiet li nħobb nitkellem fil-verità jiena.
Bħala żagħżugħa ta' 25 sena Maltija, mill-Mosta, tgħix għawdex, persuna li temmen ħafna u mhux bil-paroli biss dwar is-sostenibilità. Kif qed tara lil pajjiżna, lil Gżejjer tagħna, id-direzzjoni li sejrin fiha u anke d-dinja u x'jinkwetak u x'tara tajjeb u x'hemm li qed jinkwetak u x'tixtieq illi naraw kif nagħmlu u nbidlu mill-aktar fis.
Sfortunatament fej tidħol il-ġlieda tat-tibdil tal-klima jiena xi kultant naraħħa naqa' ta' ġlieda mitlufa għaliex ma tantx fadlilna żmien. L-affarijiet li suppost qed nagħmlu bħalissa mhux qed nagħmluhom u I don't mean jiena sa xavella individual l-azzjonijiet tagħna on an individual level huma insignifikanti sa ċertu punt.
Irridu jsiru ġri sforzi fuq livell nazzjonali u internazzjonali.
Fuq livell iktar daw il-kumpaniji u daw il-big corporations. Jekk il-bidla mhux ħadd iġi minn hemm. Aħna ma tantx hemmx nistgħu nagħmlu fil-verità. Sfortunatament, eħe, xi kultant isni niddissa kif tgħid, isni I disassociate from it a bit.
Għax
tweġġani ħafna x'għad jiġri. Jiena li nista' nagħmlu jien nagħmlu fejn nista' inqanqal awareness nagħmilha wkoll.
Imma ġifieri anke xi kultant ta' 25 sena tħoss ċertu diżappunt.
Inni ħafna nħossa, inni ħafna nħossa u naħseb li fuq livell nazzjonali m'aħniex qed nagħmlu biżejjed ġifieri. U il-prioritajiet ishom xorta għadhom il-kostruzzjoni u l-iżvilupp u kemm ħanamlu flus minn fuq l-art li għandna. I mean, Project Green kien pass il quddiem imma xorta għadna m'għandniex ir-rispett għal dak li huwa eżistenti. Ġifieri jekk għandek siġra ta' 100 sena mbilli tħawel mbilli taqlaħħa u toqtolha u tħawel 100 siġra li għadha sapling. Min tixet tamel l-istess ħaġa.
Min tixet patti.
Eżat, vi għet namel eżempju bi għadi li għanna bżon niproteġu iktar li għanna as opposed to li namlu iktar. Ġifiri għen nibdaw bdik l-ewel un-bat nkomplu nżidu s-sġar.
U eżempju li permezz tiegħu nistgħu naraw ukoll ħsieb kollu tiegħek l-approach kollu li għandek inti Sasha Vella bħala żagħżugħa ta' 25 sena illi tiġa għex tħajja mimlija f'ħafna affarijiet, għaddejt rajt il-mewt, għaddejt minn ħafna esperjenzi differenti, qed takkwista ċertu kuntentizza, ċertu soddisfazzjon mill-qasam tal-arti tiegħek, li inti fotografa li tuża il-film u nawgurawlek li jkollok ħafna aktar suċċess u verament ħadd piċir nitkellem miegħek u nisma' nisabak titkellem illum waqt dil-edizzjoni ta' Colin Fitz jistaqsi.
Grazie ħafna, grazie tal-istedina u verħad gostina u koll.